marë në dorë zhvillimin e venit tonë, të ka aktivizoj forcët e veta, djenit e veta, në shërbim të popullit, në përparimin e popullit.
Deresa qytetari tjetër, Petrit Sulo, ka thënë që pret ndryshim radikal në të ardhmen.
Presim ndryshim radikal, një të ardhmen më të mirë për shqiptarët, që mos emigrojnë në përbot, këtë një mirëqenje, këtë një qeveri të përgjeshme, që i bëj thirrje të gjithë popullit shqiptar që mendohet mirë para se të votojë dhe për këtë votoj.
Zgjedhjet e sotme në Shqipëri po përcjellen nga rreth 5000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e gjirit arab kanë kërkuar garanci nga SBA-ja dhe BE-ja rreth ndonjë marrëveshje eventuale me Katarin. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkëputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Dëgjoj materialin për detaje shtesë. Një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe ka thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë garantuese në rast se do të ketë ndonjë marrëveshje potenciale që synon përfundimin e mos marrëveshjeve midis Katarit dhe vendeve të gjirit arab. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkëputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Anwar Gargash, ministër i punëve të jashtme në Emiratet e Bashkuara, ka thënë se marrëdhëniet mund të rregullohen nëse Katari heq dorë nga mbështetja e ekstremizmit dhe terrorizmit. Nëse Katari ndjek rrugën e drejtë, neve na duhet një sistem i sigurisë dhe garancisë për të zbatuar ndonjë marrëveshje me Katarin, ka thënë Gargash. Ai me këtë deklaratë ka bërë thirrje për nevojën e sigurisë evropiane dhe amerikane. Ne nuk duam ndonjë ndërmjetësim evropian, madje mendoj që evropianët as nuk duan të jenë ndërmjetësues. Ne nuk duam që roli i tyre të jetë ushtrimi i presionit mbi Katarin, ka shtuar Gargash. Me ndërmjetësimin e Kuvajtit, vendet e gjirit arab më 22 qershor i paraqitën Katarit një listë prej 13 kërkesash, të cilat ndër të tjera përfshinin mbylljen e transmetuesit Al Jazeera. Katarit i u dhan 10 ditë për të pranuar kërkesat. Në këtë listë përfshihej edhe shkëputja e lidhjeve që do ka me Iranin si dhe mbylljen e një baze ajrore turke në territorin e saj. Katari në anën tjetër i quajti kërkesat të paarsyeshme. Kjo listë kërkesash konfirmon atë që Katari ka deklaruar nga fillimi. Blokada e palitshme nuk ka të bëj as pakt me luftën kundër terrorizmit, ka të bëj me kufizimin e sovranitetit të Katarit, deklaroi drejtori i zyrës së komunikimit në qeverinë e Katarit, Sheiku Saif Al Thani. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i quajti jo të ndershme kërkesat e vendeve të gjirit për mbylljen e një baze ushtarake turke në Katar. Nuk është ndershme kërkesa ndaj Turqisë për tërheqjen e trupave të saj nga Katari, ka thënë ai. Gargash mohoi se vendi i tij dhe aleatët duan ndryshim të regjimit në Katar, por ai tha se duan një ndryshim të sjelljes. Për shkallëzimin nuk është zgjidhje, është shumë e vështirë për ne që të mbajmë kontakte grupore me një vend i cili vazhdimisht promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Departamenti i shtetit nuk bëri komente mbi listën e kërkesave ndaj Katarit. Shtëpia e Bardh u distancua nga mosmarrveshja, duke e quajtur këtë problem si çështje familjare, e cila duhet të zgjidhet midis vendeve arabe. Katari është baza rreth 10.000 personave ushtarak amerikan. SBA-ja nga atje mbikëqyr operacionet ushtarake jo vetëm në Siri, por edhe në Irak dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 128 numri personave të vdekur në Pakistan pasi një kamion cisternu përmbys në një autostrad në jug perëndim të qytetit Multan. Personat ishin duke u munduar të merrnin karburantet nga rjedhjet e kamionit. Policia u mundua të lokalizojë vendin pas incidentit kur u përmbys kamioni, mirë po banorët afër zonës u munduan të merrnin karburantet para se të ndodhte shpërthimi, ka thënë zyrtari i lartë i qeverisë lokale Rana Mohamed Salam Afzal. Ishpunojësi qeveritar Khalil Ahmed ka thënë, i cili ka qenë edhe dëshmitar i rastit, se kanë qenë rreth 500 persona kur kanë nisur zjarri. Një doktor ka thënë se shumë persona kanë lëndime serioze dhe se numri i vdekjeve mund të rritet. Derisa një policë ka deklaruar se nuk ka parë ndonjëherë një rast të tillë. Nuk kam parë asnjëherë në jetën time diçka të tillë, të gjithë po kërkonin tim, ka shtuar polici lokal Abdul Malik. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgojë disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Ekipet e shpëtimit në King kanë vazhduar kërkimet në ditën e dytë për më shumë se 100 persona të cilët supozohet të kenë mbetur në rënoja pas një rrëshitje masive të dheut në provincën Sichuan. Rreth 40 shtëpi të fshatit Xinmo u përfshin nga shembja e cila bllokoi edhe 2 kilometra të lumit. Sipas departamentit të propagandës në Xinmo, gjatë ditës së sotme janë gjetur edhe 9 trupa të tjerë, duke e rritur numrin e trupave të vdekur në 24, derisa 109 persona janë ende të pagjetur. Nuk kemi arritur të nxjerrim askën të gjallë, ka thënë një banor i një fshati të afërm, i cili ka ndihmuar ekipet e shpëtimit. Sipas autoriteteve, shiu i rrëmbyeshëm e ka shkaktuar fatkeqësinë, duke njoftuar se rreshtje të reja pritet në ditët në vijim. Zyrtarët afgan kanë thënë se 30 pjesëtar të forcave të sigurimit janë vrarë nga militantët taliban gjatë një sulmi në digën Salma në Afganistan. Zëdhënësi guvernatorit të Heratit, Farhat Jaliani, ka thënë se gjatë sulmit 4 polici janë lënduar dhe 4 militant janë vrarë në provincën Herat. Kjo digë është duke u ruajtur me shumë kujdes, pasi e njëjta ka qenë objektiv i sulmeve talibane edhe në të kaluarën. Aktualisht, diga hidroelektrike në këtë provincë është duke u renovuar dhe shpenzimet kapin shifrën e 300 milion dollarëve. Kryeministri indian Narendra Modi po udhëton në SBA për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderët e Kongresit të SBA-s. Gjatë këtyre takimeve synohet lehtësimi i pengesave për tregti dhe investime në tregun indian. Ligjvënësit republikan dhe demokrat me anë të një letre i kanë kërkuar presidentit Trump të bëjë presion ndaj udhëhecit indian për hapjen e tregut indian. Nëse ka ndonjë gjë që duam nga takimet është krijimi i atmosferës dhe një bashkëpunimi të suksesshëm, ka thënë një zyrtar i lartë indian. Tensionet midis Trump edhe Modi janë ngritur kohën e fundit pasi udhëheci indian pati deklaruar se në SBA po shtohen qëndrimet proteksioniste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.